Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyoo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, torbeetti kan isiniif qabannee dhiyaannu kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaa keenya har'aatiin nuusa miilanaa kana walitti qabuuf deemna. Nuusa miilanaa keessatti kan walii wajjiniin qayyabachaa turre macaafa faarfannaati. Macaafa faarfannaa boqonnaa 13tti qoonne har'a kutaa 13ffaaf isa dhumaa isinii qabannee jirra. Mata dureen isaa Waaqayyoon eeggachuu kan jedhudha. Gooftaa eeggachuun akkam barbaachisaadha kan jedhu qorannoo keenya kana keessatti isiniif qooduuf jirra. Har'as akkuma yeroo darbee kanaa wajjin jiru dargaggoo Daani'eel Abtaamuuti. Qorannoo keenya kana Waaqayyoo hafuura isaatiin akka nuuf ibsuuf kadhannaa goonee gallaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa jaalalaa, gaarummaaf amanamummaa kee hundumaaf maqaan kee ulfaatu. Torbanoota 13 walitti fufiinsaan qorannoo keenya kana keessatti macaafa faarfannaa akkamitti akka dubbifnu ergaa inni qabu karaa adda addaa nu barsiifteetta. Kana hundumaaf maqaan kee ulfaatu. Amma kutaa xumuraa kana yeroo qayyabannu hafuurri kee akka nu qajeelchu, akka nu barsiisu, dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti akka isaanii wajjin taatu fedha kee haa ta'u. Nu gargaarii, nutti dubbadhu. Maqaa Yesuusiin si kadhanna. Aameen. Daani, baga nagaan dhuftee nuusa kana keessatti qooddataa hangafaa taatee baay'ee qorannoo keenya kana keessatti nu tajaajilaa turuu keeffatuu nuusa kana xumurre keessaan bahin galatoomisiin jechuun barbaada. Waaqayyoo isa 7:13 nagaadhaan nu xumursiisaa jiruufis immoo galanni haa ta'u jechuun barbaada. Harri qorannoo keenya nuusa kanaatiif isa xumuraati. Waa'ee Waaqayyoon eeggachuu nutti dubbata. Ertuu yaadannoo isaatii kan inni keessatti argamu macaafa faarfannaa 27:14 irra jira. Isaan dubbisa faarsaa 27:14 irratti Waaqayyoon eeggadhu jabaadhus laphee jabaadhu Waaqayyoonis eeggadhu jedha. Waaqayyoon eeggachuu fi jabaachuu wal bira qabaa yookaan immoo Waaqayyoon eeggachuun kun maalii wajjin ol keessa seenee jira? Waaqa irratti hirkachuu, waaqa amanachuu, waan isa eeggannu sanaaf isa amanachuun barbaachisaa akka ta'e nutti dubbata. Kana qofaa miti egaa macaafni faarfannaa 27 akkuma heertuun amma dubbadhu kana dubbatu Roomiin boqonnaan 8:18 kaasee haga 25 immoo abdii sattiin fayyine sana eeggachuu akka qabnu, kunuunsuu akka qabnu, abdiin sun akka nu duraan nyaatamne waaqa irratti abdachuu, amanne sana waaqayyoo irratti amantaa qabaachuun akka nurra jiru nuuf caqasaa. Egaa waliigalli yaada isaatii waaqayyoon eeggachuudha. Waaqayyoon eeggachuu keessatti immoo eeggachuun amanamummaa barbaada. Yoo jireenya uummataa wajjin walitti fidde namoonni minaan hin facaasu. Qonnaan bulaan lafa qotee dadhabbii baay'eedhaan minaan facaasee qofan galu keessa deebi'ee hin aramaa. Ootti soquun barbaachisee hin suquna yookaan immoo soqeetu akka minaanni sun gabbatu godhaa. Wantoonni minaan sana nyaatanii balleessan yoo jiraatan daawwa adda addaatiin kunuunseetu minaan isaa sun akka isaaf ga'u godhaa. Hin eega kanaaf eeggachuun achi keessa jira. Yeroo kana godhu gaaf tokko ija godhate inuma nyaadhaa hedheetu waaqayyo irratti abdataatu waaqayyo ijatti naa godha hedhee amana jechuudha. Malee yeroo kana hundumaa godhu qotee bulaan bokkaan roobsu, aduun baasu, qilleensa gaarii fiduu hin danda'u, cabbiin ittisu, bubbeen ittisu, raammoon ittisu, kakana hundarraa eeguu danda'u waaqadha. Garuu gama isaatiin dhibaa'ummaa tokko malee waa hundumaa godha. Kana maal abdataa qonnaan bulaan kun waaqayyo irratti amana? Sababiin isaa yeroo lafa qulqulleessu iyyuu bokkaan utuu hin jiraatin roobsa waaqayyo hedhee abdata jechuudha. Yeroo facaasus hin biqilcha waaqayyo hedhee abdata jechuudha. Yoo bokkaatti roobsuu baate, yoo inni biqilchuu baate, yeroo inni biqilus immoo hin daraara ijaan godhata hedhee abdata jechuudha. Kana hundumaa yeroo godhu waaqayyo irratti amantaa qaba. Malee waan harka isaa keessa yeroo hin jiru waaqayyoon eeggachuun kanuma fakkaata. Qotee bulaan fakkeenya gaariidha hedheen abdadhaa. Waaqayyo waaqa eeggatamu, eeggatame immoo waaqa namallee yaasifneedha. Isa irratti abdachuun namallee yaasisu. Garuu barreessaan tokko akkas jedheetu dubbata. Waiting is painful, forgetting is painful edha. But not knowing which to do is the worst kind of suffering edha. Eeggachuunis irraanfachuunis hin ulfaata edhaan. Garuu immoo wanti nuyi beekuu qabnu nama dhiphisaadha. Eeggachuunis dhukkubbii qabadha. Nama dhiphisaadha. Haa ta'u malee wanti ta'e eeggattu namni ta'e eeggattu amansiisaadha. Isa irratti hundaa wanti hundumtuu jechuudha. Namni eeggatamuu hin qabne yoo eeggatame nama dhukkubsa. Namni abdatamuu hin qabne yoo abdatame nama leeyyaasisa. Waaqayyoon eeggachuun garuu akkas miti jechuudha. Infaakt humna nama gaafata. Jabina nama gaafataa garuu immoo waaqa taanaan namallee yaasisuu waaqayyoon eeggachuu nama barbaachisaadha. Gara keetti deebi'ee ragaan.
Tole, akkuma turan makaas 7:13 yookaan 7:13 irratti waaqayyoon eeggachuun maal akka ta'e kutaan qorannoo keenyaa nu hubachiisa. Dhimma kanarratti faartaa boqonnaa 27:14 akka turan makaas ta'e waaqayyoon eeggadhu jabaadhus laphee jabaadhu waaqayyoonis eeggadhu. Fakkeenyaaf daawwitii jagna. Jagna jechuun nama laphee jabaatu.
Goota.
Beekamaadha. Waaqayyoon immoo nama eeggatu nama amanatu ture. Fakkeenyaaf yeroo adda addaatti ijoollummaa isaarraa kaasee waaqayyo leenjii karaa garaagaraa isaaf kennaa ture. Beektee namoota waaqayyoon eeggatan keessaa yeroo baay'ee waaqayyo gaafa leenjii kennuuf barbaadu gara moggaatti isaan ergee hoolota tiksuu akkamitti hoolota akka isaan tiksan bineensotarraa akkamitti akka isaan hoolota kana eegan. Waaqayyo kara kana leenjii isaaniif kennaa ture. Yaaqoobin illee yoo fudhatte, Museen illee yoo fudhatte, Yoosefin illee mana mootii Fariyooniin keessatti yeroo agamee taa'e waaqayyoon akka inni eegaa ture yoo fudhatte ilaalte namoonni baay'een gaafa waaqayyoon eeggatanii waaqayyoon eeggachuun akkaatu jecha barreessaa ammaa dubbiste dhukkubbii yookaas rakkina qaba. Garuu immoo namni ati eeggattu suni amansiisaa yoo ta'e dhukkubbii yoo qabaate, karichis bu'aa ba'e yoo qabaate, galaanni ce'amus yoo jiraate, galaana sanarra immoo bubbeen qilleensaa ammam kan lafa raasu yoo jiraatellee amanannaan murteessaa akka ta'e. Maafi namni ati eeggattu sun murteessaadha waan ta'e. Fakkeenyaaf jireenya Abrahaamiin keessatti gaafa laaltu waaqayyoon eeggataa ture. Deebii kadhannaa isaa waggoota 25 ol eege. Isayyuu immoo wanta baay'ee si ajaa'ibu waaqayyoon eeggatee. Erga deebii kadhannaa isaa yoo argatee booda waaqayyo Ismaa'iliin mana keetii baasee jedhee. Ismaa'iliin gaafa mana isaatii baasu ammoo yaaddeettaa Isiyaaqiin aarsaa qalmaa godhiitii gubyaanaaf dhiyeessii jedheen. Kan hundumaa keessatti iyyuu immoo waaqayyo amanamaa akka ta'e waan beekuuf isa tamane sana isa eeggataa jiru sana waan beekuuf wanta waaqayyo isa gaafate hundumaa iyyuu amanamummaadhaan godhe. Daawwitiinis gaafa laaltu waaqayyo Saa'oliin maal godheeraa harka daawwitiin keessa buusee ture. Garuu amma iyyuu yeroo isaa miti hindide yeroo ma waaqayyo eeggate harka ofii isaatiin yeroo sana gabaabsuun barbaanne amantiin daawwitu sanarratti baay'ee cimaa ture. Fakkeenyaaf egaa kanaa wajjin wal qabsiisee waa'ee bara keenyaa waa'ee yeroo keenyaa wajjin wal qabsiisee maal jedha Phaawulos Roomaa boqonnaa 8:19 irratti uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee waaqayyo eegaa jiru ciniinsifatanii muddamaniitu eegaa jiru guyyichaa jedha. guyyaan sun yoo fagaate iyyuu, guyyaan sun waan ture yoo fakkaate iyyuu, guyyaa sana ijoolleen waaqayyoon immoo eegaa jirudha. Fakkeenyaaf biroota boqonnaa 1 irratti waa'ee gootota amantii, jagnoota amantii kaaseetu haasa'a. Abeelii jalqabee ammas Zakkaariyaasitti warra jiran, aarraa qabee ammas Zeddiitti warra jiran jechuudha. Namoota hundumaa warra hammatu sana waa'ee namoota gootota amantii gaafa kaasu, waa'ee amantii isaanii gaafa kaasu, waa'ee obsa isaanii gaafa kaasu, waa'ee Abiraamfaa, waa'ee Abeelfaa, waa'ee jagnoota amantii warra darbanii gaafa kaasu. Kan hundumaa erga jedhee booda Phaawulos immoo Roomaa boqonnaa 8:19 kan hundumaa keessatti iyyuu immoo uumamni hundinuu immoo xiyyeeffannoo guddaadhaanitu mul'achuu ijoollee waaqayyoo eeggataa jirudha. Kun hundumtuu maalidha? Yeroo waaqayyoo eegu. Yesuus nan dhufanni jedhe namoota baay'ee tabdii kutee ture. Marsaa jalqabaa irratti dhufaatisaa jalqabaa keessatti akka wanta hin dhufneetti. Yeroo baay'ee raajamaa ture, yeroo baay'ee dubbatamaa ture garuu yeroo raajuun fakkeenyaaf Hewaan yeroo qaayiliin deesse wanta ilmaa abdii yookaan isa isaan furu waan deesse itti fakkaatee ture garuu hin turre. Yeroon darbaama deeme. Namoonni baay'een yeroo raajonni dhalatan yeroo Yohaannis dhalate kallattii adda addaati yeroo Iliyaas dhalate illee raajii yeroo dhalataa ture illee masii isa eeggataa turan sanatti fakkaate garuu hin taane garuu yeroo isaa gaafa ga'u garuu ta'ee furiin ilmaan namaa Yesuus gara addunyaa kanaa dhufe dhalate. Dhumarrattis kan Phaawulos kaasuu barbaadu kan uumamni hundumtuu xiyyeeffannoodhaan eeggataa jiranii yeroon waaqayyoo sun dhufuuf akka jirutu. Roomaa boqonnaa 8:19 irratti argina. Kanaafuu yeroo waaqayyoo eeguun akkuma gootota amantii darban irraa barannu barbaachisaaf murteessaa akka ta'e hubannaa jechuun barbaada. Eebbifame.
Galatoomii Daani'ee dhugaadha. Waaqayyoon eeggachuun cichoomina barbaadaa, ciniinnachuu barbaadaa, jabaatanii dhaabachuu barbaadaa. Al tokko tokko ejjennoo makee wantoonni jijjiiran baay'eedha. Mammaaksa tokkotu jira. Abbaaf ilmatu oolaa gabaatti geeffachuu fi adeemaa ture jedhama oduu afoola oromooti oduu duriiti. Yeroo isaan karaarra bu'an hattoonni oolaa isaa sana harkaa fudhachuu waan barbaadaniif hin mari'atan jedhama. Hattuun iddoo sadii dhaabbatanii yeroo oolaa harkisee adeemu hattuun ni tokko itti dhiyaate. Maal taate nama nanaa namni maal siin jedhaa? Attamitti saree harkiftee deemta namni sitti kolfaa irraa dheennaa lakkii saree miti kun oolaadha. Dheetuu falmata ergati diddeega maaliin sii godharee dhiisee darbaattuun suni fageenya amma murtaa'e irra siqee dhaabatee inni tokko immoo maal taate maaluu namni maal siin jedha akkamittiin ituu saree harkiftee deemta eessa geessita jedhee gaafatu. Lakkii ani saree miti oolaan harkisee deemaa irra hidhee falmata qotee bulaan suni kadhatee lakkii namni sitti kolfaa hidhee burjaajessee namichi akka shakkuuyyuu ta'e oolaa madha kan hin harkisu hidhee darbee sadaffaa irratti amma sattuun tokko immoo fageenya biraa irra dhaabateetu waanuma warri duraa lamaanitti himanitti mee bakka namicha of shakki dhugumayyuu wanti harkisee deemaa jiru oolaa miti jechuudha. Sareedha jechuudha. Hidhee shakkee bakka dhumarratti namni hunduu natti kolfuu isaarra hidheetu oolaa isaa gadhiisee sokkee. Gadhiisee gaafa sokkoo hattoonni si la'uu kana barbaada waan ta'eef istiraateejii kanaan oolaa isaa jalaa fudhatanii seexanni abshaala waan ati qabattee deemtu waan ati irratti dhaabbattee waaqayyoon eeggachaa jirtu waan ati irratti waaqayyoon kadhachaa jirtu si shakkisiisu. Akka ati dhiiftee deemtu gochuu keessatti istiraateejii adda addaa tooftaaf tarsiimoo adda addaa fayyadama. Kanaaf namni waaqayyoon eeggatu jabaa ta'uu qaba. Ejjennoo isaatti kan cichu ta'uu qaba. Konsistensiin walitti fufiinsi nuyi waaqayyoon eeggannu jiraachuu turreera. Amanamummaan nu waaqarratti qabnu jabaa ta'uu turreera jechuudha. Macaafni faarfannaas egaa waa'ee kanaa yeroo nutti immoo macaafni faarfannaa 131 cuunfaa waan kanaa nutti hima waaqayyoon amanachuun waaqayyoon eeggachuu keessatti ga'ee akka inni qabu nuuf kaasaa maaliif amanachuu qabna waaqayyoon dhugaama dubbachuuf yoo ta'e amanannaan keessa hin jiru taanaa waaqayyoon eeggachuun baay'ee salphaan ta'u hin godha waaqayyoo jira waaqayyoo atiliist namoonni jira hin dhufaa hin deebisaa hin dhaga'aa inni yoo hin abdannu ta'e waaqa kadhannu kana. Fiixaa bahiisa gaarii irra ga'u dhiisuu dandeenya. yoo yaadattee fi gaara qarmeloos irratti Eliyaasiif raajota baaltu walitti falmaa ture. Falma sana keessatti warri raajota baal waaqa isaanii waammatanii Eliyaas carraa duraa isaaniif kenne. Waammadhaa hidhee, iyyaa hidhee, tarii karaa deeme waaqa keessan taa hidhee, tarii rafeera taa hidhee, tarii hojiititti baay'ata taa waammadhaa hidhee. Yeroo kana hidhee jara sanatti gahiisu waaqinni kan isaati waaqa jara sanaan rakka caalu amantii qaba. Amanannaan keenya akkas ta'utti irra. Sana qofa ammoo miti waan godheenis waaqayyoo waaqa waadaa isaatiif duuban deebine ta'uusaa agarsiise. Kan jara sanaatti iddoo aarsaa irratti abiddi bu'ee simachuu didee waaqa isaanii deebisuu didee inni kun immoo faallaa isaanii godhe. Waaqi koo waaqa abiddaa oliiti hedheetu bishaan aarsaa isaatti guursise. Ankoo immoo ilaalaa difireensii isaa hedheetu aarsaa isaatti bishaan guursise. Egaa waaqayyo ammasii dhiyeesseera. Simadhu aarsaa kana maqaa keetiif jedhee gaafannoo waaqayyoon kadhatu waaqayyo yeroo isaaf malatti yeroo isaaf ta'etti ibidda buusee aarsaa Eliyaasiin simate kan warra waaqa Baal immoo fudhatama dhabe jechuudha. So ammam amantiin isaa ammam akka ulfaataa ta'e siyaachisa nama akka koof akka keetii bilchina sanarra hin geenyeef baay'ee ulfaata. Bishaan itti naxxee sanuu abiddaan kottuu gube jechuun naachuraalii. Abiddaaf bishaanni faallaa waliiti. Bishaan abidda humna dhaamsuu qaba. Abiddi immoo humna bishaan gubuun qabu. Hin godha waaqayyoon koo kana maalisaaf maal taaraadha itti amanuun humna guddaas gaafata.
Wanta
akka hin goone sirna uumamaatiinis adeemsa akkasii roong tootaalii bakka dogongora. Akka ra'uu sirna uumamaa yoo yaadde bishaantu abidda dhaamsa malee abiddi bishaan hin gubu. Kan hin godha waaqayyootti amanamummaa akkasii waaqa irratti qabaachuun kaareejiyes jabina gamii akka ta'e himuun ulfaataadha jechuudha. So amanannaan iddoo guddaa qaba waaqayyoon eeggachuu keessatti isin jechuu barbaadeen waaqayyoo warra isaa amanatan immoo illee yaasisu. Kanaaf mee waa'ee waaqayyoon eeggachuu kan irratti atis gama keetii waan itti dabaltu carraan sii kenna gara kee deebiseera kubbaa kana.
Waaqayyoon abdiitiin eeggachuun namallee yaasisu dhugaadha. Garuu gaafa waaqayyoon eeggatu namni waaqayyoon eeggatu tokkoffaa irratti obsa qabaachuudha. Amma keenyaa fi Eliyaasiin gaafa keenya irratti waaqayyoo jalqaba utuu nama leenjisin jechuun leenjii utuu namaaf hin kennin waaqayyoo gara hojiitti hin bobbaasu. Warri yeroo baay'ee warri waaqayyoon eeggatan jechuun illee yaasifamaniidha. Kitaabama faarfannaa kana keessatti gaafa laattu. Kanaaf leenjii guddaa nama gaafata jireenya amantii. Jireenya amantii keessatti dirree bal'aa qofa keessa deemta osoo hin taane bu'aa bayii lafa onaa baay'ee keessa deemta. Amantii dhabuun immoo lafa onaa keessatti yookaas iddoo hin mallatti nama hanbisa. Amma fakkeenyaaf Israa'eliin fakkeenya yoo fudhatte waa'ee saba Israa'el kuni fakkeenya guutuudha. Jireenya bara kamittuu namni dhuunfaas ta'e akka sabaa tokkotti namni jiraatu jireenyi Israa'elii jireenya saba waaqayyootiif jireenya guutuu karaa dogoggoraas ta'e karaa gaarummaattis kan si geessudha. Waaqayyo dirree bal'aa qofa keessa akka isaan hin deeman goone lafa onaa keessa lafa hundi nuun jirra akka isaan beela'an godhe akka isaan dheebotan godhe isa keessatti immoo waaqayyoon akkamittiin eeggachuun akka danda'amu akka isaan baranii akkamittiin waaqayyoon akkamittiin waammannu mataan isaayyuu sirna qaba safuu qaba safuu gaafa jennu safuu waaqeffannaa keessatti godhamu jechuudha waaqayyoon uumaa kee akka abbaa keetti kabajuudha. Sabni kun na kabajuuf inni isuusaa nan ilaalaa jedhamne waaqayyoomtuyyuu. Kanaaf iyyuu akki nuti waaqayyoon kabajnu mataansaa waaqayyoo jireenya keessatti qoree akkamitti akka nuti isa eeggannu callisee ilaala. Yeroo tokko tokko yeroo callisuun waaqayyoo meebi waaqayyoo naa wajjin hin jiru yeroo nuti jennutu jira. Inni garuu cinuma keenya jira. Garuu maalirra akka nuti jirru barbaada ilaalu barbaada nu beelessuu barbaada. Akka nu eegonnu gochuu barbaada. Otoo bishaan jiru bishaan irraa kutaa. Otoo wanta nuyi nyaannu nu kennuu danda'u garuu wanta nuyi nyaannu sana irraa kutee ilaala. Jiraachuuf yeroo isaa eeggachuuf dhiisuu keenya. Maafi jireenya waaqeffannaa keessatti jireenya qannoo qofa waan hin taaneef. Addunyaa kanarraa namoota raajota kan jedhamanii. Raajota jedhan yoo rarraafama yeroo hundumaa jireenya qannoo jireenya waaqeffannaa keessatti jireenya qannoo qofti akka ta'uu fi saba waaqayyoo abdachiisu garuu kun immoo raawwatee hin ta'u. Waaqayyoo lafa onaa keessa lafa omtinuun jiree keessatti deemsisee si madaale isa booda akka kennuu danda'u immoo sitti agarsiisa. Kennuus immoo hin danda'a. Kanaafuu yeroo waaqayyoo eeggachuun dhumarra immoo waaqayyoo bissii galataaf deemee dhufuun gaarii akka ta'e macaafa faarfannaa boqonnaa 126 lakkoofsa irra akkuma biyya gara mirgaatiin manni bishaan isaa gogee deebistee guutu yaa waaqayyoo iddootti nu deebisi. Warri mimmaan dhangalaasaa sanyii facaasan sagalee gammachuu dhageessisaa hin haammatu jedha lakkoofsa 7 irraa immoo lakkoofsa 5 irraa. Kanaafuu waaqayyoo warra isa eeggatanii fi yeroon kennaaf yeroo kennuuf sanatti immoo warra fayyadamanii isaa wajjin deemanii fi waaqayyoo yeroo galataa akka qopheessu immoo dagachuu hin qabnu. Kanuma jechuun barbaada.
Ergaa Pheexiroos keessaanii yaada tokko dubbisuu barbaadaanis ergaa Pheexiroos 2ffaa boqonnaa 1:19 irratti akkas jedhaa. Ammas dubbiin raajonni dubbatan kun caalchisee nuuf cime. Isinis hamma boruun baqaqutti bakkalchii garaa keessan keessaa ibsus hamma ba'utti dubbii kana akka ibsaa iddoo dukkanaatti ibsuutti yaadaan duukaa yoo buutan gaarii gochuu keessanii jedhaan. Hamma bariin baqaqutti hamma dukkanni ifutti dubbii kana yaadaan qabaa duukaa bu'aa jedhaa. Egaa eeggachuun namallee yaasisu akkuma ati jetteyyuu dukkanni ifa. Yeroon hin darba, guyyaan hin jijjiirama. Garuu guyyoota sana keessatti wantoota dhufanii darbantu jira waan ta'eef dhaabbachuu nama barbaachisa. Kana keessaa wanti nuyi barru eertuu kana keessaa waadaa Waaqayyoo ifaaf dukkana irratti hundaa'een jijjiiramu. Ifnis hin dhufa, dukkannis hin deema. Kana hundumaa keessatti Waaqayyoo waan waadaa gale numa raawwata. Garuu yeroo tokko tokko waadaa Waaqayyoo nuuf gale sun sa'aatii nuyi jennetti waan ta'uu dadhabuuf namoonni isanii deemu. Faallaa isaatiin immoo jabaatanii kan dhaabbatanii immoo waadaa sana fiixaan baafatan jiru. Fakkeenyaaf namoota baay'ee jechuu dandeenya. Isiyaaq Abrahaamiin Waaqayyoo ilma sii kenna jedhee ture. Ilma sana yeroo inni fedhetti hin arganne garuu immoo Waaqayyoo waadaa seenee hin hambifne. Abrahaam abdii kutee akkuma namaa dogongora gorsa haati manaa saalaatiin karaa Waaqayyoon feen irraan deemus wanti Waaqayyo jedhe sun hin hafne yeroo isaatti isaaf raawwatame. Eeguu dadhabuun garuu nama gaabbisiisa. Waan Waaqayyo itti mee waan waadaa isheedhaaf galee obsaan irra deddeebitee gaafatte Waaqayyo yeroo isaatti isheedhaaf raawwate hin irraanfanne. Wantoonni abdii namatti horan jireenya keenya keessatti kitaaba qulqulluu keenya keessatti guutuudha. Waaqayyo nan godha innaan inuma godha. Alaazariin Yohaannis boqonnaa kudha tokko yommuu laaltu akkatti Waaqayyo Alaazariin du'aa kaase laalta. Wantoonni mana keenya keessaa jireenya keenya keessaa du'anii awwaalamanii abdiin keenyatti dhume baay'een jiraachuu danda'u garuu Waaqayyoon danda'a. Waaqayyoon kaasa. Waaqayyoon jiraachisa. Kanaaf amantii keenya sarratti gatuun gaariidha. Maartaanfaa Maariyaanfaa inni teechaa jirtu kun gaafa guyyaa du'aa ka'uusa dhumaa ta'uu danda'a malee amma mineedhaan. Waaqayyo garuu yeroo isaan inni haasa'aa jiru samiiti arruma nan kaase dhiin kaase. Kanaaf wanti du'e hin jiru waaqa duratti. Hundumti isaa waan nuyi abdiitti kunuun jiru hundi isaa jiraataadha. Garuu yeroo isaa eeguun gaariidha akka jedhuun qaba. Waan dhumaa yeroo gabaabaa keessatti akkatti dabaltuuf carraasii kenneera yeroo keenya wajjin goolabuuf.
Tolee galatoomii faarsaa boqonnaa 5:3 yaa Waaqayyoo ganama sagaleen koo si biratti hin dhaga'ama ganama ofii koo siif nan qopheessa gara keessa nan ilaala. Waa'ee Waaqayyoo eeggachuun gaarii akka ta'e xumurri isaa gaarii akka ta'e kaasneerra. Daawwitii macaafa faarfannaa boqonnaa 5:3 kan inni dubbatu angara keenya ilaala. Ganama gara keenya ilaalaa ija koos gara keetti nan deebisa jireenya koo hundumaas gara keetti nan fidaa. Waaqayyo ganama gammachuu akka nama hundumaaf warra isa eeggataniif ganama gammachuu akka fidu argina. Yeroo baay'ee namni yeroo nu biraa nama baay'ee jaallannu meebii du'aan dhabuu dandeenya rakkoo adda addaatiin gargar bu'uu dandeenya. Jechoota namoota baay'ee kan yaadadhu bakka yoo wal hin argine ta'e samii irratti wal argina iddoo akkasitti wal argina jedhanii namoonni waaqayyoon jaallatanii fi waaqayyoon beekanii beellama isaanii samiitti qabatu. Akkuma salaa yeroo darbe kaasaa turre uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee waaqayyoo eeggataa jiru yeroo eeggannaa sanaa jechuudha. Gabaabamatti ganamni gammachuu warra isa eeggataniif dhufuuf akka jiru. Kitaaba mul'ataa keessatti waaqayyo waaqa haaraaf lafa haaraa uumuuf akka jiru dubbata gabaabamatti akka dhuunfaatti meebi yeroo waaqayyo eeggachuun nuun layyaasisu waaqayyo yoo waan guyyee fakkaate yeroon waaqayyoof guyyee tokkoyyuu waan hin jirree fi waaqayyoon eeggachuun gaarii akka ta'e akka amantaa keenyaatti yookiis akka dhaabbata akka sabaatti akka waliigalaa ilmaan namootaatti immoo paawuloos akka kaasu uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee waaqayyoo eeggataa jirudha. Mul'achuu ijoollee waaqayyoo sana keessatti immoo warra gara isaa ilaalaniif warra isa eeggataniif ganamni gammachuu dhufuuf akka jiru daawwiti kaasaa waan ta'eef waaqayyoo naa eeggannu yeroon waaqayyoo fagoo miti waaqayyoo hunduma keenyaa gargaara.
Galatoo midhaan dhugaadha waaqayyoon eeggachuun tasa namallee yaasisu waan dubbifne irraa qofa utuu hin taane waan jiraanne keessanni nu dabarse irraa dubbannaa kanaaf waaqayyoon hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaanis waan irratti waaqayyoon kadhattanii eeggachaa jirtan. Abdii kuttanii duuban deebi'ina yeroo isaatu hin geenye yeroo yeroon isaa ga'u akkumatu jalqaba dubbiste egaa bisii galataa isin baachisaa jechuun barbaada atis turtii keetiif eebbifamii yoo fedha waaqaa ta'e nuusa haaraadhaan deebinee walitti dhufuuf jirra hagasitti ayyaanni waaqaa hunduma keenyaaf haa baay'atu nagaan nuuf tura.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkuma isin quba qabdan qulqullina sagantaa keenyaa jijjiirama qilleensaa waliin to'achuuf jecha waggaatti yeroo lama toorri tamsaasa keenyaa ni jijjiirama. Haaluma kanaan tibbanas kunoo bitootessa 21 bara 2016 irraa kaasee hamma onkoloolessa 16 bara 2017 sagantaan keenya ganama sa'a 12 walakkaatii haga sa'a tokkootti kiiloheersii 11,000. 960 fi meetir baandii 25 irratti galgala immoo sa'a 2 walakkaatii aga sa'a 3tti kiiloheerzii 17725 fi meetir baandii 16 irratti akka nu argattan yeroo isin beeksifnu gammachuun keenya guddaadha.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Ifatti baata dumbile somaa kenna ifichi barootaan dabdachiifame hawwan madaalamne samaayi deebotte lubbuu kenna maraadhaa ta'ulee nu yaadatume alangaa rakkinaas nu miidheera jabaannee nu kaana rakka bittoobsina dhimmi mindaa badaasa toloota. Alangaa rakkinaas nu miidheera jabaannee nu kaana rakka bittoobsina ardii haaraa dambaa fannaroobsu keessa geenye maqaanoo bilisoomse yoo faarsina. Furmaata gaa'u kutuu gaa'u.